قول داويد قولها امت هتصدق بها شالوم مش الدير التخنيوتاف من طهران مش آخ 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي أخت 15:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على الجل كتسار 19 مترين 15 240 كيلو هيرتز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstodayhebro ובטוויטר coldavidiran.
كل توب لمأزنين هكريم مأزني كول دبيد بهنان بطخيمة تشدور شل هيوم ريشون ششاع صار بينور البايم عسرين موشتايم كأشير نقيش لخمكم بكل يوم بتخدشوت وبين خدشوت بينصاف لي تخي تشوفو شل هيوم شنب تأخبه التشدور
ليكت مها إيتونوت מאזינים יקרים, שלום רב לכם. במאמר המערכת שלא תחת כותרת הרעיון לביטול הדרגתי של האמברגו הוא רעיון נפסל, כתב העיתון אסרי איראניאן כי האמריקנים והאירופים מדברים פעם על קביעת אולטימטום למסע ומתן המתנהל בוויינה ופעם על ביטול האמברגו בצורה הדרגתית וצעד תמורת צעד. העיתון הוסיף כי ראשית הם מתעלמים מהשאלה שלא מזכות מי שנמנע מקיום התחייבויותיו בהסכם הגרעין, כלומר ארצות הברית והטרויקה האירופית, לקבוע דדליין ולדבר על צעד תמורת צעד. שנית, החייאת הסכם הגרעין בלתי אפשרית ללא ביטול מוחלט וחד פעמי לאמברגו שהוטל על איראן, מה עוד שארצות הברית והטרויקה האירופית חייבות להכיר בזכות איראן לבחון את האמינות ביחס לביטול האמברגו או לקבל ערבויות שלא יחזור התסריט של פרישה אמריקנית נוספת מההסכם. עיתון חורסן כתב במאמרו שנת 2022 תהיה איומה יותר על האמריקנים בעיראק, כי אם תחילת השנה החדשה לא עובר יום בלי לשמוע על התקפות מכל הסוגים בטילים, ברחפנים ובמטעני חבלה על הכוחות האמריקנים בעיראק. ההתקפות האלה מצביעות על פער גדול בין השקפת ממשלת אל-קאזמי בנוגע ליציאת הכוחות האמריקנים לבין השקפת כוחות ההתקוממות. הרי ממשלתו היוצאת של אל-קאזמי מתעקשת לדבר על יציאת הכוחות הקרביים האמריקניים, אך לא היועצים והמתמחים באימונים. אבל כוחות ההתקוממות מתעקשים להוציא את כל הכוחות האמריקנים ללא הבדל בין קרביים ללא קרביים. עיתון חורסן סיכם כי הימים והשבועות הבאים עשויים להעיד על הסלמה נוספת נגד הכוחות האמריקנים כדי להוציא אותם לחלוטין מעיראק. על המשבר שפוקד את הרפובליקה הקסחית, כתב העיתון ג'וואן במאמרו, התלקחות המצב בקסחסטן משרתת את המטרות של ארצות הברית, כי יש מי שחושבים שההתפרעויות בקסחסטן שהתלקחו על רקע עליית מחירי הדלק דומות מאוד למה שקרה באוקראינה ב-2014, כאשר פרץ משבר שהסתיים בהפלת הנשיא האוקראיני בן בריתה של מוסקווה. מה שקורה בקסחסטן התחיל בהפגנות מוגבלות לפני שהסתננו קבוצות חמושים מאורגנים בין המפגינים והובילו את המצב למרד מזוין. העיתון ג'וואן הוסיף כי ישנן אינדיקציות ברורות לקיומו של תרחיש אמריקני מערבי לדחוף את האופוזיציה בקסחסטן לפוצץ את המצב באמתלות כלכליות. עד כאן התוכנית שלנו.
كان كول دافيد بهالشعة 3:30. למאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אומר כי היחסים בין איראן וסין הולכים ומתרחבים. עבדאללהיאן אמר כי ההסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי בין איראן לסין מקדם את האינטרסים של שני העמים. דובר הממשלה הדגיש כי איראן מנהלת מדיניות ודיפלומטיה מבוססות על התוצאות המיוחלות. שר הנפט ג'וואד אוג'י הודיע על הקמת קונסורציום לתמיכה בפרויקטי בתי הזיקוק בהשקעות ב$4 מיליארד. משרד החוץ הפלסטיני האשים את הממשלה הישראלית בהונאת הקהילה הבינלאומית, כאשר מעלה טענה לפיה אין אופק לתהליך מדיני בגלל חולשת הממשלה הפלסטינית. העיתונאי הפלסטיני אייד אל-קרא אמר כי ההתקוממות העממית רחבת ההיקף של הבדואים בנגב הכבוש היא פועל יוצא של המדיניות הגזענית של ישראל. שגריר ארצות הברית בישראל מודה שיש מחלוקת עם ישראל, מרגיע בעניין איראן ומבהיר שארצות הברית רוצה לפתוח קונסוליה בעיר הקודש. המגעים לחתימת הסדר טיעון בין ראש הממשלה הישראלי שעבר בנימין נתניהו והיועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט נמשכים. החדשות במלואן מכל דוד. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן אמר כי היחסים בין איראן וסין הולכים ומתרחבים, כאשר ההסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי הכולל בין שתי המדינות ל-25 השנים הבאות מקדם ההסכם הזה את האינטרסים של שני העמים, האיראני והסיני. بسيخة لتلفزيا هسينيت بياخس لبكور شلو بيسين أمر صار خوص خسين أمير عبد اللهيان كي هديونيم نسوبو على هنوسئيم هم يعنينيم تشتيهم دينوت كموها شكات هسكيم لشتوف بعلا استراتيجي بيها هتبت خيوت بأيزور وبعلام بينصاف لمسام متان همتنهيل بفيينا. أمير عبد اللهيان هوسيف كي سين هي أخاد هتسدديمها إفكتيفيين بمسا ومتان بفيينا كأشير سخكا تفكيد بوني وتومخ بزخيوت زخيوت الجرعين لتصرخيم إزرخيين شل إيران توخد سيون لتصورخ بدوار بطولها أمبارغوها بالتيت سوديك شي هطال على إيران. سرخوز عبد اللهيان بكير بسين بيوم خمشيها آخرون بروش مشلخت بوليتيت كلكليت على بيها زمنامي مكبلوها سيني وانغ يي. دوبر هممشلا علي بهادري هدقيش كي هممشلا بإيران شي مقلمت ات ربنوتها أم من هيلة دبلوماتيا مكيفة مبوسيست على هتتسقوتها ميخلوت كاخ أمار دوبر هممشلا بتسيوت شي برسيم اتمول على ريكا بكروها كروب في الهنسي إبراهيم رئيسي بروسيا بهوسيف كيها دبلوماتيا شي من أهيلة هممشلا إيرانيت مبوسيست على هاي عديمها نيك فعيم لي كدوم هاي انترسيمها لأميين كي هوخخا لخاخ تسيين دوبر هممشلا علي بهادري كي هنسيوت مخناعة هتسعديم لكراتها بكورش الهنسي رئيسي بروسيا أوفسين عد تسيين لبكروش لسارها كبشيم وبنياتها آريم بسوريا بسارها تربوت بتعرخات إكسبو بنصاف لديونيم شيكييم سجان سارها خوتس روش سيفت همسا ومتان هجرعيني علي باكري بفيينا. دوبر همشلا تسيين بمكبيل لبكوريم شيل غورميم من مدينوت زاروت شي بكرو بإيران جنب شبوة آخرون. سارها نفط جواد أوجي هدي على هكامات كونسورتسيوم لتميخة ببروجكتيم شي البتيها زكوك بهشكعوت شي مستكموت بأربعة مليار دولار بهدعاء لأخار كريتات خوزي لهكامات كف تابش لي هوبلات نجزريها نفط لتسفون مزراخ مدينة. أمر هسار أوجي كي نتخ جدول مي من مون بروجكتها نفط مجية مي مسرد هكالكلا بها أتسار بيخص لبروجكت بنيات سنور تابش تسيين هسار أوجي كي بروجكت هبروجكت زي هو بروجكت كلكلي خداش ميعاد لهوبالات 150 ألف خبيت شل نجزروت نفط من بيتها زكوك وخافها مفراتسها بارسي لتفون مزراخ مدينة كأشير ممونها بروجكت بسخ شل 370 مليون يورو مجيع مي بنك ملت. سارها نفط جواد أوجي أمار كي يتسوها النفط هقولمي هقاز بيها خمريمها بتروخيميم يداعت سميخة مش معوتيت بمهلاخ أسيرة خدشيمها أخرونيم بشولي شباش الهبادة هبرلمنتاريت لهت أماتها تكتيف. أمار هسار جواد أوجي كي هنتونيم متسبعيم على الألياء مش معوتيت بهخنسوت من خيراتها نفط هقاز بها خمريم ها بتروخيميم بمهلاخ عسيرة خدشيم ها أخرونيم. سارها خوتسة فلسطيني شيم تهمشلاها يسأليت بهناءاتها كلها بين لأميت كأشير هي معلا تعانى لفيها إن أوفك لتهليخ مديني بجلال ها خلشا شلها ممشلا وإي خلتا بهركبها النخخي لهجية لشلوم أمها فلسطينيم. مسراد خوتسها فلسطيني هبهير كي إسرائيل ممشيخة بمكبيل تساعديم شي نعدو لتصور شنويم مهوتيين بشيطخ بقداها معربيت بعيرها كودش ها مزرخيت بأوفن شي تهيين لهم هشبقاء على تهليخ همدني هاتدي بهتقيم لانترسيم هاي السئليم الكولونيالستيين. عود نختف بهدعات مسراد أخوتس الفلسطيني كي بيت به إن أوفك مدني كزي مدينات كيبوش ممشيخة لستوم إتها قليل بفني كل إفشروت لهكمات مدينة فلسطينية شي بيرتاه إيرها كودش المزرخيت هكبوشا بإم سعود مهلاخ مدني مخوار بيوتير شي إسرائيل نكيتت بشيطخ كده لخسيل إتها بأياها فلسطينية ואת הזכויות של בני אמנו. משרד החוץ הפלסטיני קרא להטיל סנקציות על ישראל בגלל סירובה לקיים מסע ומתן עם הרשות הפלסטינית, ועקב המשך ביצוע הפרות חמורות של החוק הבינלאומי והסכמים החתומים בין שני הצדדים. העיתונאי הפלסטיני אייד אל-קרה אמר כי ההתקוממות העממית רחבת ההיקף של הבדואים בנגב הכבוש היא פועל יוצא של המדיניות הגזענית הישראלית נגד הפלסטינים והבדואים בנגב. כך כתב אל-קרה במאמר דעה שכותרתו התקוממות הנגב והסתלקותו הוודאית של הכיבוש, שיפורסם בעיתון פלסטין ב-15 בינואר, והוסיף כי הכיבוש הישראלי נמצא היום במצב חסר תקדים של התמודדות עם התקוממות בעזה, הגדה המערבית וכל השטחים שישראל משתלטת עליהם בכוח בעת ובעונה אחת, ואלה הנופלים הם חלק בהתקוממות, הם האנשים שישראל סברה שהיא תוכל למחות את זהותם הפלסטינים תמורת פרויקטים והטבות כלכליות. הוא ציין כי ההתבטחויות בישראל לאחר סבב הלחימה האחרון סייף אל-קודס במאי 2020 הן מהבה משמעותי בתחום הביטחוני, בפרט באזורים בהם ישראל העריכה שיהיו שקטים, דוגמת הערים לוד, רמלה, יפו, עכו, רהט, שקיב, סלאם ובאר שבע. העיתונאי אל-קרה מעריך כי ההתקוממות הזו לא תיעצר באירועים הנוכחיים, אלא עשויה להגיע לערים ולכפרים מסוימים בעימותים לבלימת ההתקפות של המתנחלים והצבא הישראלי, ובניסיונות לגרש את הישראלים מהערים הפלסטיניות ואת האוכלוסייה היהודית ציונית מהיישובים בהם הם נמצאים, ובכך לשים קץ לחלום הישראלי של יהוד הנגב אשר ימשיך להישאר פלסטיני ערבי בלבד. שגריר ארצות הברית מודה כי יש מחלוקת בין ארצות הברית וישראל ומרגיע בעניין איראן, ומבהיר כי ארצות הברית רוצה לפתוח קונסוליה בעיר הקודש. שגריר ארצות הברית החדש בישראל תום נדז נשאל בריאיון הם ביקר ביישובים יהודיים ברחבי הגדה המערבית הכבושה, והוא השיב לא עשיתי זאת. הוא הבהיר כי גם לא יבקר בשום פנים ואופן, לא. השגריר האמריקני בישראל אמר כי כפי שביקשתי גם מהפלסטינים וגם מהישראלים לא לעשות דבר שיבעיר את המצב, כך אני נוהג בעצמי. אני לא רוצה להרגיז אנשים. אני יודע שיעשה שגיאות, שאומר דברים שיעוררו תרעומת. אני בטוח שגם בריאיון זה אומר משהו שירגיז מישהו, אבל להרגיז אנשים בכוונה אני לא יודע. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. كان كول دافيد مزيم كريم اخشاب نعفور ميها خدشوت لبين خدشوت. سيخوت فيينا بين ايران لبين دينوت 4 بلوس 1 روسيا سين بريطانيا تصرفت بجرمانيا على بطول هسين كتصرت بها امبارغو نيجد ايران نمشخوت بيوم شيشي بفجيشوت شنوت برما بوليتيت ومكتسويت. قام بيوم خمشي روشها مشلاخت وراشيها مشلخوت بها ممخيم كيمو ديونيم على نوسئيم شونيم وروشها مشلاخت هايرانيت علي باكري كييم شتي بجيشوت نفردوت ام هامتائم هايروبي انريكا مورا بام روشها مشلاخت هاروسيت ميخائيل أوليانوف بنصف لفجيشة ام או בין בקרי וראשי צוות הנושאים והנותנים של מדינות הטרויקה האירובית. ביטול הסנקציות נגד איראן ונושא האמות מהביטול וקבלת ערבויות בעניין ההתחייבויות של שני הצדדים נחשבים, הדברים האלה נחשבים בין הנושאים החשובים ביותר. הרגישים ביותר בשיחות ויינה, ויש לציין כי שיחות ויינה חוו התקדמויות שרובן ככולן היו ביוזמת הצד האיראני. בשיחות היו התלבטויות ואיחורים, רובם בגלל אי רצינות הממשל האמריקני של ג'ו ביידן בעניין ביצוי מהלכים לא חוקיים של הממשל הקודם, וכנראה הוא מתכוון להמשיך במדיניות הלחץ המרבי נגד איראן. יש סימנים שממשל ביידן מתכוון להשיק קמבין כדי לייצר נרטיב תקשורתי להאשים את ממשל טראמפ באחריות לייצור המצב. נכון שממשל טראמפ הפיר חוק, ובגלל פרישתו החד הצדדית יצר את הסיבה העיקרית למצב הקיים היום. אך כל זה לא מסיר אחריות מהממשל של ביידן בנוגע למצב הקיים. בנוסף לזה, אם הממשל של ביידן צודק בביקורת שלו נגד מדיניות טראמפ, זה עניין בנים אמריקני, ולא מעניין את הצדדים בשיחות ויינה. יותר מזה, צריך להביט בחצי הכוס המלאה, שעכשיו ניתנה הזדמנות לביידן כדי לשים קץ למדיניות הקודמת ולהציג גישה אחרת. לצד הקמבין שביידן מנהל נגד מורשת טראמפ, 110 נציגים רפובליקנים בקונגרס שהלכו בהובלת מייקל מקול מכתב לג'ו ביידן, ועוד פעם התנגדו לחזרת ארצות הברית להסכם, כאשר ביקשו להפסיק את השיחות המתנהלות בוויינה. המכתב וההצהרות של נציגי הקונגרס שהתנגדו להסכם אפשרי מוכיחים את צדקתה וצדקת הדרישה של איראן בנושא הערבויות. הרי בחירות הביניים והבחירות הנשיאותיות בארצות הברית מתקרבות, ולכן ניסיון יישום ההסכם של 2015 מראה שההתעקשות האיראנית היא דבר הגיוני והכרחי. הדובר בשם משרד החוץ, סעיד חטיב זאדה, הדגיש כי איראן עוקבת אחרי הסכם בר קיימא שניתן לסמוך עליו. כל הסכם אחר אין לו מקום על סדר היום. כולנו, אמר, צריכים להבטיח שחזרת ארצות הברית תהיה מלוות בצעדי אמות, קבלת ערבויות وبالطول هسين كتسوت. اهل الدبريم شي لو يتممشو بخل هسكيم زماني. برور شي بمتساب نخخي يش سفيكوت بيخس لرتسينوت أرسوت هبريت. بلو برور ام باشندر رتسينيت لبطيل تسين كتسوت او شي بخوانته ليش تمش بس يخوت كأمتلا لهجبرات لخطسيم على إيران شي هتسيقة يزموت شكوفوت وكفعة خد مشمعيت شي لو تبتر على هكبيم هأدوميم شلها. ولخن ام تهيير تسينوت لتبتصال هشيني لكبالات منجنون شي إيران متسيعة أزي يش افشروت لهجية لهسكيم كيفا. كان كول دبيد مازيني كريم عد كان تاموش الدنيا اليوم نشوف ليش تمية مخار بأتوم وعيد بعد آز لخلق شلوم والهتراوت. Thank you.